Клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория Живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Мира.
Тук е радио Гласът на надеждата, аз съм Ради. Скъпи приятели, днес ще говорим за депресията. Какво е депресия без депресия и възможно ли е да контролираме негативните емоции, които предизвикват това състояние? За начало една история, много забавно описана от Антон Тончев, ще ни разкаже Божидар Тончев.
Ето е самата объркана история. Моят приятел Кори имаше депресия. Това, разбира се, е нормално, особено през зимата. Но историята с неговата депресия е доста невероятна. Заедно с депресията, двамата отиват в Пловдив. Какво са правили там, не е много ясно, но Колю се връща от Пловдив в София без депресията. От тук нататък разказът става наистина странен. Колю е доста обезпокоен, защото е свикнал с депресията и без нея му е прекалено весело. А той не иска да му е нормално и весело. Постепенно започва да го взема паника, още повече, че това не е първата депресия, която губи в Пловдив. Когато се почувствал страшно весело и застрашително нормално, трескаво отпътувал за Пловдив да търси депресията си. Разпитвал на всички места, където бил с нея. Но от тогава, откакто били заедно, никой не е бил виждал. Колю се зарадвал много, но за него това било мъчително чувство, та нали той се чувствал удобно само в депресията си. Точно така му било най-добре, когато му е зле. И най-зле му било, когато му било добре. Тогава някой му казал, че като че ли е чул да споменава нещо за Стара Загора и той веднага тръгнал нататък. Но там се повторила същата история. Уж е видели, но не били много сигурни. Някой казва, че е видели заедно с някакъв непознат. Отчаяно весел, Колю се прибрал в София. По цял ден му било весело, но за него това било истинска мъка. С умиление се спомнял за дните, в които тъжал и се чувствал цял ден истински защитен, обгърнат от своята депресия, като малко дете в пелена. «Вече нищо нямам, дори депресията ми изостави», си мислил той, и изведнъж разбрал, че вече не го е страх, защото неговата депресия отлична станала обща и започнал да се смее. Депресията му била пораснала и обгърнала целия свят. И за да я повика някой при себе си, само трябва да започне да се смее безпричинно и тя веднага идва на посещение. Ето така, загубената депресия била открита по-красива и по-прекрасна и все по-обгръщаща от преди. Ето, това е историята. Това, което намираме, е едва като го загубим. Има неща с такива странни свойства. Както казват моите приятели братя Маркс, ако ни намерят, загубени сме. И затова се стоя тук, в стаята, и се радвам, че никой не ме е намерил. Така съм спокоен, че поне няма да се загубя. И много ви моля, не казвайте на никого, че съм тук. Аз съм добре и наблюдавам през прозореца клоните на дървото, по което пълзят два охлюва, и съм на път да обединя скорост, време и пространство в едно единствено състояние. Но това ще разберете по-късно.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Депресия без депресия. Звучи странно и парадоксално. Още по-странно е, че вероятно е така, защото напоследък за депресията се пише и говори дори прекалено много и почти винаги не твърде професионално. тъй като не се отчитат причините за нейната поява, степента на изявата и връзката и с телесните болести, нито пък възрастовите различия и терапевтичните подходи.
Всеки преживява депресия, това е нормална реакция. Тя може да стане хронична и анормална, ако не се справим с нея по подходящ начин.
Депресията поразява всяка възрастова група, не можем да я избегнем очевидно, обаче тя е най-разпространена сред хората между 40 и 50 години.
Депресията се среща 2 до 3 пъти по-често при богатите хора.
От тази гледна точка ми растеп не сме много застрашени като че ли. Освен това, тя засяга 2 пъти повече жените, отколкото мъжете, според статистическите данни.
Тук вече
сме в кюб.
Многобройни са причините, които водят до депресия, уважаеми слушатели. Реакция при загуба, силен стрес, потиснат гняв, вина, негативно мислене, ниско самочувствие, лоши навици на хранене и сън, генетично предразположение, болезнени спомени.
Да, хроничната депресия е симптом или предупреждение, че съществува конкретно основание за това, което трябва да открием.
Състоянието ни ще се усложни, ако игнорираме ранните предупредителни знаци.
Освен това, факт е, че хроничната депресия е фактор номер 1 при самоубийствата и дори мисъл за самоубийство показва спешна нужда от професионална медицинска помощ. За съжаление, често отбягваме това.
А кои са предупредителните знаци? Ето ги. Меланхолия.
Болезнено мислене.
Безпокойство.
Физически симптоми, като безсъние, главоболи или загуба на апетит.
Илюзорно мислене.
Накратко казано, депресията представлява състояние на психиката, което продължава поне 2 седмици. Тоест, ако сега се разплача, а след малко се разсмея, това не е депресия, а променливо настроение.
Да.
Трябва да е по-продължително. Нека да видим какво се изразява депресията.
Най-напред в депресивна емоционалност. Това е сложен комплекс от мъка, тревога, раздразнителност, страх, тъга и така нататък.
От емоциите депресията обхваща и мислите, и съзнанието. Това е свързано с песимистични опасения, насочени към бъдещето, мисли за малоценност и преживявания за измененост, чувство за безнадежност, също така опасения за социална несъстоятелност, безполезност и други такива.
Освен това, депресията въздейства и върху активността. Изразява се в нежелание и невъзможност дори за ежедневни натоварвания от различен произход, забавяне на телесните движения, ограничаване на социалните контакти, промени в основните жизнени функции, като сън, хранене, либидо, лесна уморяемост и понижена енергия.
Макар и кратки, симптомите, които изброихме, са изключително типични за депресията. Заплашителна е прогнозата на Световната здравна организация. Според нея, депресията се разпространява все повече и повече, така че до 2020 година тя ще стане второто заболяване, което причинява инвалидност, непосредствено след исхимичната болест на сърцето.
Смущаващ е и факта, че между 30 и 50% от хората, страдащи от депресия, изобщо не търсят медицинска помощ. А още по-притеснително е, че близо 70% от тези, които все пак се обръщат към специалист, не получават адекватно лечение.
Скъпи приятели, вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Програмата ни ще продължи след музикалната пауза.
Моя живота.
скъпи приятели, тук е Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес с Мира и Боша обсъждаме причините, симптомите на депресията и какво всъщност означава депресия без депресия, нещо, за което ще поговорим сега.
В началото на 20 век проявите на депресия са били ясни, типични и до голяма степен не са били диагностичен проблем, за разлика от лечебния. През последните 20-30 години обаче заболяването започва да приема много лица, което затруднява разпознаването и лечението му.
Терминът депресия без депресия всъщност е въведен от немския психиатър доктор Курт Шнайдер още преди половин век и е еквивалентен на така наречената ларвирана, маскирана, латентна или, просто казано, скрита депресия. Водещото при нея не са меланхоличното настроение и песимистично-апокалиптичното мислене, а безкрайно многообразните соматично-висцерални симптоми. Възможно е човек просто да е леко потиснат, напрегнат и тревожен, сънят му не винаги да е добър, но това много често се отдава на някакви телесни оплаквания, заболявания, както от самите пациенти, така и от общо практикуващите лекари. Тоест, възможно е да имаме депресия без да имаме ясно изразените симптоми за депресия.
Кои са тези соматични смущения? Ето най-често срещаните от тях. На първо място болката. В главата, в гърба, дифузна, недиференцирана болка.
Следва тия стомашно-чревните неразположения, запек, диария, гадене, повръщане, проблеми с кълтането, колики.
След това идват сърдечно-съдовите оплаквания, сърцебиене, стягане в гърдите, чести колебания на артериалното налягане.
От страна на белодробната система са възможни периодични трудности в дишането и издишването, които всъщност наподобяват астматични пристъпи и задух.
Освен това може да се наблюдават и неврологични проблеми. Промени в прага за болка и температура, мръвучкания по тялото и световъртежни кризи.
Освен това се наблюдава сухота на лигавиците или пък увеличено потоотделяне. Всъщност, скъпи приятели, всеки знае, че психиката може да ни бъде както приятел, така и враг. Затова и разнообразието на тези соматични феномени наистина е голямо.
Дългогодишната практика категорично е доказала, че пътят от появяването на симптомите до започването на адекватно лечение може да продължи с години, най-често между 3 и 7 години. През това време се трупат изследвания и рецепти без особени резултати.
Наистина, застрашителен е този факт, но важното е да кажем, че има изход и то до степен на пълно възстановяване на здравето и възвръщане на начина на живот, който човек е водил преди да се докосне до депресията. Всъщност тя е лечима болест, така че ако сте натрупали многобройни изследвания и рецепти от специалисти и общо практикуващи лекари, но без резултат, може би е дошло време да потърсите и адекватна психиатрична помощ.
Можем да ви дадем адрес за безплатни консултации.
Всеки вторник между 11 и 14 часа
можете да потърсите доктор Никола Славчев на телефон 02-856-1616.
Това е първи частен психиатричен център. Те оказват подобна помощ, за което наистина имат нашите адмирации. Ние сме Адвентно радио България. Станете наши приятели във Фейсбук, за да знаете какво ви предлагаме всеки ден. Аз съм Ради. Слушате категория Живот. С Мира говорим за депресията и как да се отървем от нея. Можем обаче да се вземем в ръце, когато владеем негативните емоции. Но възможно ли е това? Казват, че ключът към емоциите е в начина на мислене. Хората възприемат и интерпретират своите преживявания. Този вътрешен диалог протича с поразителния обем от около 1300 думи в минута, За сравнение ще кажа, че при вербалните разговори словесният поток включва едва 150-200 думи. Почти 10 пъти по-малко. По-голямата част от мислите са подсъзнателни и индиректни. И сега можем да видим как най-лесно сме в състояние да си навредим с малко позитивна психология наопаки в рубриката «Приятен ден».
Бъдещето е нещо толкова мимолетно. Това е най-загадъчното нещо, познато на хората. Всички знаят, че има бъдеще, но никой никога не го е виждал, защото всъщност го няма. Защото щом се появи, то вече не е бъдеще, а настояще. Човек е измислил технология, благодарение на която може да съсипе живота си с помощта на бъдещето, което в действителност не съществува.
Мислите за бъдещето могат да съсипят живота ви окончателно. Вместо да планирате, започнете да мислите за това с какви проблеми може да се сблъскате утре. Никога не отлагайте тревожните размисли за после. Започвайте да мислите веднага там, където тези размисли са ви върхлетели. В автобуса, в къщи, в работата, навсякъде. Още по-добре. Всеки от нас има любими страшни мисли, любима плоча, която знае наизуст. Та може да е симптом, който отдавна ви безпокои, за който все не можете да споделите с лекаря си.
Явно чакате да ви занесат на носилка при него.
Това може да бъдат неприятности с детето ви, вероятността парите да не ви стигнат за нещо или се страхувате изобщо да не останете без пари. Това може да е неизбежното приближаване на старостта, вероятната изневяра на съпруга ви и така нататък.
Когато сте тук и сега, почти нищо не ви заплашва. Когато в мислите си отивате в неизвестното бъдеще, навлизате в зоната на страха, тревогите, съмненията, беззащитността, в опасния и несигурен свят. Така че, по-често се плашете с мисли за бъдещето. Вместо да кроите планове, планирайте усложнения.
Но не планирайте как можете да се справите с тях.
Планирайте реакциите си, планирайте преживяванията и страданията си. Защо да чакате докато денят настъпи? Можете да започнете да се тревожите още днес.
Можете да се страхувате от бъдещето. Първо трябва да си представите най-страшния вариант.
И защо да си представите добрия вариант? Това е някак пошло.
А след като си го представите, допълнете го с най-ужасяващите детайли и започнете предварително да изживявате всичките си страдания, на които ще се подложите, когато събитието се случи.
Добре би било да си измислите някакъв девиз, който да показва отношението ви към това събитие. Например, няма да понеса това.
Сигурно ще умра.
Тогава ще се побъркам.
Ще откача.
Това е повече, отколкото мога да понеса.
Това ще бъде краят.
Напълно е вероятно, използвайки този метод, да си докарате мигрена, гастрит и безсъние, тъй като те са постоянни спътници на всичко, което ви изброихме.
Подгответе се за житейските изпити с категория «Живот». Изнесете ни своята лекция, ще си водим записки на телефон 032 633 533.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, нашата среща е към своя край. Мисля, че е подходящо за финал да цитирам една мисъл на докторите Минард Майер и Артър Бър от енциклопедия на пълноценния живот. Те заключават: нашето мислене не трябва да бъде негативно или самооправдателно. В духа на това, което чухме преди малко, ние можем да се променим. Както нашето мислене се променя, така се променя и нашето самочувствие. Имаме способност да контролираме и променяме мисленето и чувствата си. Овладяването им може да изглежда понякога абсурдно, но все пак е в нашите възможности. Това, разбира се, изисква воля да го направим, време, търпение, а също и практика.
Начинът на мислене е един безценен инструмент за подобряване на емоционалното ни здраве. Наблюдението над мислите, разбирането относно това, което чувстваме, може да се превърне в предизвикателство. Темата, която вашият ум поглъща, е горивото, което храни мислите ви. Ежедневният избор на посоката, в която да работи ума, е ключ към щастието и успеха.
Скъпи приятели, в крайна сметка нещата се свещат до един въпрос – как да се справим с депресията? Най-добрият съвет, който може да получите в това отношение, е да подновите връзката си с Бога. Понякога депресията ни подлудява и се опитваме да избягаме от Бога, правим глупави неща, които не са в хармония с моралните ценности, и колкото повече ги вършим, толкова по-малко ни допада религията като цяло. Факт е, бягството от Бога се превръща в един смъртоносен водовъртеж, който ни въвлича все по-дълбоко и по-дълбоко в отчаянието и депресията. Но нека илюстрирам това с един случай. Четох как на двама кълбои била възложена трудната задача да върнат някакъв подивял бик от планините, който не се е спирал пред нищо. Но двамата хитри мъже взели със себе си малко рошаво магаренце, което трябвало да им помогне да хванат бесния бик, скитащ се от 3 години из горите. Било почти невъзможно да го върнат отново в ранчото. Когато най-после го хванали, вързали го до магаренцето и ги пуснали да вървят. Отначало на магаренцето никак не му било лесно. Бикът го подхвърлял наляво, надясно, блъскал го в дървета, камъни, храсти и дори в ями. И двамата постоянно падали, но всеки път, когато се изправили, магаренцето тръгвало към ранчето. Независимо колко пъти бикът го хвърлял, магаренцето се изправило и тръгвало към дома. Това продължило близо седмица, докато най-после магаренцето и най-кроткият бик, който някога сте виждали, влезли в кошарата на ранчото. Нека ви припомня какво казва Исус: «Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко». Всъщност, когато се свържем здраво с Исус, Той бавно, но сигурно ни води към дома. Независимо колко протестираме, колко падаме и тръгваме в страни, всеки път, когато се изправим, Исус търпеливо ще ни приближава още една стъпка по-близо до себе си. Той обещал да ни помогне при разрешаването на всичките ни проблеми и за нас ще е много по-лесно, ако му позволим да ни води. Наистина, мислете позитивно. Очевидно, ние няма да изчерпим днес тази тема. Ще говорим отново по този въпрос. Това беше обаче за днес. Знаете, че категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org и сами изберете какво да чуете или да си преговорите, за да вземете успешно изпитите на живота. Аз съм Ради. До чуване до следващия път.